Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vairs nevar turpināt strādāt tā, ka budžetā pieprasām līdzekļus vienām vajadzībām, bet izmantojam citām. Šodien mediju pārstāvjiem uzsvēra Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčāgiņš. Revīzijā secināts, ka joprojām pastāv situācijas, kad iestādes ir pieprasījušas budžeta līdzekļus vieniem mērķiem, bet izlietojušas pavisam citam. Netiek nodrošināti kontroles mehānismi un tādēļ valstī rodas lieli, nelietderīgi tēriņi. Valsts kontrole ir noslēgusi finanšu revīzijas par aizvadītā gada pārskatiem 24 ministrijām un centrālajām iestādēm. Latvijas Nacionālās līdzsaviedrības Air Baltic rezervāciju apjoms kopš pagājušās nedēļas, kad tika paziņots par lidojumu atsākšanu, pieaudzis 3 reizes, atklāja līdzsaviedrības izpilddirektors Martins Gauss. Viņš pauda prieku, ka precīzi pēc 2 mēnešu un 2 dienu pārtraukuma Air Baltic šodien atsāk regulāros lidojumus. Tie tiek atsākti ar 3 lidmašīnām no visām 3 Baltijas valstīm uz 10 galamērķiem. No rītdienas apmeklētājiem atkal būs iespēja viesoties Rīgas zooloģiskajā dārzā, arī tā filiālē Cīruļi Kalvenes pagastā. Apmeklējot zoodārzu, visi aicināti ievērot 2 metru distanci no citiem, kā arī izvairīties pieskarties dažādām virsmām. Iekštelpās virsmas tiek regulāri dezinficētas, pa teritoriju ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi un atgādinoši uzraksti. Potenciālajās sastrēgumvietās uzkrāsotas marķējošas brīdinājuma līnijas. Igaunijas ekonomikas un sakaru ministrija šodien atcēlusi aizliegumu veikt tiešos pasažieru aviorejus uz un no Dānijas, jo tur samazinājusies saslimstība ar COVID-19. Līdz ar to Dāna ir svītrota no to valstu saraksta, ar kurām no pirmdienas aizliegta tiešā pasažieru aviosatiksme uz un no Igaunijas. Ķīna nākamajos 2 gados atvēlēs $2 miljardus globālajai cīņai ar jaunā koronavīrus pandēmiju, paziņojis Ķīnas premjerministrs Xi Jinpings. Ķīnas prezidents aicināja citas valstis palielināt savu finansējumu Pasaules veselības organizācijai, kas ir ANO organizācija un kurai finansējumu piešķiršana apturējis ASV prezidents. Ķīnas prezidents arī pavēstīja, ka Ķīna jebkādu izstrādāto vakcīnu pret koronavīrusu padarīs par globālu sabiedrisko labumu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.